قال شعبة ابن الحجاج رحمه الله، شعبة إمام رحمه الله تعالى dalam حديث، ما رأيت أحدا قط يعدو إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. Ikhwan ibn a'azakumullah, siang hari apalagi menjelang jam 2, jam 3. Di sana panasnya enggak masuk akal. Enggak ada yang kuat orang di luar rumah. Baik. Kata beliau, kata Syu'bah, kalau ada orang di panas seperti itu keluar berjalan, saya akan berkata itu orang majnun atau sahibu hadith. Apa kaitannya? Keluar di panas-panas ngapain? Iya kan? Kecuali sahibul hadis, mereka melampaui berbagai macam kesusahan, mereka menjalani berbagai macam lembah dan gunung-gunung, panas matahari, tidak peduli untuk mencari hadis. Baik? Lihat bedanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau orang siang-siang keluar untuk urusan dunia, majnun. Gila dia. Kecuali sahibu hadis. Siapa sahibu hadis yang dipuji ini pertama kali? Yang nomor satunya? Hah? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mengapa? Pernah ketika beliau jadi khalifah, siang hari ngejar-ngejar unta di tengah padang pasir. Orang dari pintu rumahnya, itu siapa orang gila siang-siang ini di luar rumah? Ternyata sahibu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena merasa bertanggung jawab dengan harta Baitul Mal, ada unta lepas, dia kejar siang hari, tidak peduli walaupun dia keluar dalam keadaan sepanas-panasnya saat itu, karena takutnya kepada Allah, karena tanggung jawabnya kepada Baitul Mal. Mereka terkejut, ternyata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Yang berikutnya rata-rata sahibul hadis. Silahkan baca kisah-kisah mereka. Ada yang perjalanan mereka kehabisan bekal, ada yang kehabisan minumnya sehingga mereka kehausan, ada yang sampai kencing darah, ada yang masya Allah rahimahumullah wa jumi'in. Itu sahibul sunnah, sahibul hadis, semangatnya dalam mencari hadis. Maka kalau kita merasa ahlus sunnah, maaf ya, seharusnya semangat ngaji. Gak perlu berjalan di siang hari, di terik panas matahari 50 derajat, gak perlu. Masuk di masjid ampel sini, insya Allah. Sejuk, mudah. Ngaji, dapat satu hadis, besok datang lagi. Besok datang lagi. Atau di tempatnya masing-masing. Banyak ahlu sunnah yang membuka kitab-kitab hadis, kitab-kitab akidah. Masya Allah. Tidak susah, tidak sulit. Hanya mau atau tidak mau. Kalau dia tidak mau, ya kita kurang percaya kalau dia adalah ahlu sunnah. Terus bagaimana? Mau gitu sunnah kalau dia tidak tahu sunnah? Bagaimana dia akan menelusuri jejak sunnah demi sunnah kalau dia tidak mengerti apa itu sunnah dan apa saja sunnah itu? Ikhwan ibn na'azakumullah, sunnah dengan makna ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ishaq ibn Ibrahim, tiga kebiasaan ahlul hadis, ahli sunnah. La yastagni anha ashabul hadis. Ashabul hadis mesti memerlukan tiga hal ini. Suratil mashi, berjalan dengan cepat. Suratul akl, wasuratul khat, cepat dalam berjalan, cepat dalam makan, dan cepat dalam menulis. Nah, ini kalian kan mencatat. Kalau enggak cepat, bagaimana bisa mendapatkan faedah-faedah ilmu? Maka harus pandai menulis cepat. harus pandai berjalan cepat dan harus makan cepat. Kelamaan. Syekh sudah datang. Guru sudah datang. Ya sebentar, sebentar. Tuh. Keripik. Biskuit itu makannya semili, semili, semili kayak perempuan. Ikhwan bin Nahazakullah, ashabul hadis, ketika mereka ingin membuat roti, dia beri terigu, dia beri bahan-bahannya. Ternyata syekhnya datang di majlis. Gimana? Kita mau bikin roti. Mana air, mana air? Terigu dikasih air, diaduk, minum. Masuk majlis. Gak jadi bikin roti. Yang penting terigu masuk ke perut. Seperti itu mereka, saking semangatnya thalabul ilmi, tidak mau ketinggalan sedikit pun. Tidak mau ketinggalan sedikit pun. Salah satu syekh mereka kebiasaan meludah ke kiri. Buta beliau rahimahullah. Murid-muridnya biasa dan tahu jangan duduk di situ begitu. Dan beliau sangat ketat, kalau mendengar suara kresek-kresek, kelihatan orang bergerak atau terdengar orang bergerak, dia tutup majelisnya. Dia masuk kemana? Berhenti ngajar. Sehingga santri-santrinya tidak boleh berbicara, enggak boleh ada suara. Satu saat ada yang orang pendatang baru duduk di situ. Dia mau bangun ditahan sama yang lainnya. Bahaya kalau sampai bersuara. Kita enggak dapat ilmu nantinya. Dua lagi. Tahan terus sampai selesai kajian. Kalau antum bergerak tadi, syekh kan berarti enggak jadi termasuk. Jadi dia rela untuk diludahin terus sepanjang majelis untuk talabul ilmi. Kejadian juga imam keluar dari masjid, duduk di teras ya. Di masa-masa masjid sudah masya Allah sudah ada teras masjidnya, tapi tinggi ya. Datang beberapa muridnya atau beberapa orang yang ingin bertanya ilmu. Dari mulai duhur ya, berdiri, karena dia di atas duduk, ini di bawah berdiri ya, tanya. Dan kemudian diterangkan ilmu sampai itu, sampai asar. Berapa jam dalam keadaan berdiri, tidak duduk ya, rela berdiri panas karena dapat ilmu. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ciri-ciri ahlu sunnah berarti apa? Apa catatanmu? Semangat mencari ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga jalan cepat, makan cepat, menulis cepat, karena ingin mendapatkan lebih banyak ilmu. Idza ra'aita, kata Ibnu Qutaibah Ibnu Sa'id rahimahullah, jika engkau melihat seseorang yang cinta kepada ahlul hadis, maka dia adalah ahlus sunnah. Ini masih mirip dengan yang tadi. Walaupun ulamanya berbeda, menunjukkan semakin yakin bahwa semua imam mengatakan sama. Siapa yang mencintai ulama, mencintai ahli hadis, menyebut mereka dengan kebaikan-kebaikan, maka mereka ahlus sunnah. Siapa yang membenci para ulama, membenci ahli hadis, atau menceritakan kejelekan mereka, maka dia ahlul hawa. Barakallahu fikum. Qala Abu Bakar ibn Ayyas rahimahullah. Ini sudah dibaca tadi. Qala Abu Uthman Sabuni rahimahullahu ta'ala, ihda alamati ahli sunnah hubuhum li a'immati sunnah wa ulama'iha. Ini juga sempat jadi ulang. Salah satu ciri-ciri ahli sunnah adalah mencintai para imam-imam ahli sunnah, dan juga para ulama'nya, dan juga para pembela'nya, dan juga orang-orangnya. Mencintai ahli sunnah. Qila li Sahal ibn Abdullah At-Tasturi, dikatakan atau ditanyakan kepada Abu Abdullah At-Tasturi rahimahullahu ta'ala, Sahal ibn Abdullah At-Tasturi, Mata ya'lamur rajul annahu 'ala sunnati wal jamaah? Kapan seseorang diketahui bahwa dia pengikut sunnah wal jamaah, maksudnya ahli sunnah? Kapan diketahui? Kata beliau rahimahullahu taala, idza 'urifa min nafsihi 'ashra khisal. Kalau diketahui dari dirinya ada 10 sifat. Satu, saya lambat-lambat supaya kalian bisa mencatat. La yatrukul jamaah, tidak meninggalkan salat jamaah. Wa la yasubbu ashabar, sepertinya bukan salat jamaah. La yatrukul jamaah, tidak memisahkan diri dari jamaah. Kedua, tidak mencerca sahabat Nabi. Ketiga, tidak melawan penguasa dengan senjata. Wa la yakdzib bil qadari, tidak mendustakan takdir. Wa la yasukku fil iman, dan tidak ragu dalam keimanan. Ini perlu catatan sedikit, barangkali kurang dipaham. Ada pemahaman yang berkata bahwa kalau engkau ditanya beriman atau tidak beriman, kamu jangan jawab. Kalau kamu menjawab beriman, kamu berdusta. Silakan baca Al-Quran, innamal mu'minun, innamal mu'minun, innamal mu'minun. Ada kan? Sesungguhnya orang beriman itu begini, begini, begini. Kamu sudah sama? Belum. Sesungguhnya orang beriman itu begini, begini, begini. Kamu sudah begitu? Belum juga. Berarti kamu berdusta mengatakan saya mu'min. Wah, berarti saya bilang bukan mu'min. Kafir dong. Jadi, kalau bilang mukmin kamu berdusta, karena belum sama dengan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Udah seperti itu? Belum, baik. Innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang beriman adalah orang-orang yang berjihad fisabilillah. Udah? Belum. Baik. Maka kalau kau bilang saya orang beriman, dusta. Nah, kalau gitu saya tidak beriman, kafir kalau enggak beriman. Loh, jadi gimana? Ya bilang beriman insya Allah katanya. Itu namanya syak fil iman. Jadi katakan wala yasukku fil iman, jangan menyatakan saya mukminun insya Allah. Jangan, tegas saya mukmin. Karena orang beriman beda-beda imannya. Ada imannya sedikit, ada lebih besar, ada lebih tinggi, ada imannya berkurang, ada imannya bertambah. Iman secara asal kita punya. Maka jangan ragu-ragu. Katakan amantu billah wa rasul. Amantu billah wa rasulih. Kami beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu makna wala yasyuk fil iman. Wala yumari fid din. Keberapa itu? Tidak berdebat dalam agama. Wala yatruku shalah ala man yamutu min ahli al-qiblati bidzanbi. Tidak meninggalkan untuk menyolatkan jenazah seorang yang masih ahlul qiblat. Artinya tetap menyolatkan jenazah orang yang walaupun dia mungkin fasik, mungkin begini, mungkin begitu, selama dia masih ahlul qiblat, maka tetap disolatkan. Kalau menentang itu, itulah ciri-ciri kalau dia bukan ahlus sunnah. Wala yatrukul masah alal khuffain. Yang berikutnya, tidak meninggalkan masah alal khuffain. Mengusap dua sepatu dalam berwudu. Karena itu sunnah. Jangan ditinggalkan. Tapi kan. Jangan pakai tapi-tapi. Itu sunnah. Maka kerjakanlah walaupun sekali atau dua kali. Wala yatrukul jum'ah khalfa kulli walin jarin aw adlin, dan tidak meninggalkan salat Jumat bersama kaum muslimin. Apakah dia orang yang baik ataupun orang yang jelek, apakah dia orang yang adil atau orang yang zalim, tetap salat di belakang mereka. Berarti siapa yang dikritik di sini? Orang-orang yang mengkafirkan orang yang berbuat jelek, berbuat zalim, berbuat dosa, sehingga tidak sah sholat di belakang mereka. Kamu kenapa enggak sholat Jumat? Ngapain? Mereka anul bid'ah. Yang ini, yang ini, fasik. dan tidak meninggalkan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Tidak meninggalkan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Khodibina azakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin, penguasanya dan juga rakyatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan mereka semuanya menjadi ahlu sunnah wal jamaah, menjadi pengikut tauhid wa sunnah, menjadi mereka-mereka yang mengikuti salaf as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada sebagian pencinta sunnah, asal penampilan jenggot dan cingkrang, dia menganggap temannya bisa diambil ilmunya. Dan apakah demikian jalan yang benar, salah? Jawabannya adalah kajian siang hari ini. Sudah jelas ciri-cirinya. Ukur dengan yang 10 aja udah. Bahaya kalau mereka-mereka asal jenggot, asal cingkrang saja. Barakallahu fikum. Saya punya tetangga di depan rumah dulu, sebelum saya pindah. Celananya cingkrang, jenggotnya lebat. Masya Allah. Ya. Tapi saya gak kenal siapa dia. Sebulan, dua bulan kemudian ditangkap polisi. Teroris. Setelah itu hilang jenggotnya. Bagaimana menasihati teman yang masih posting kajian-kajian ustaz yang divideokan bernyawa? Nampaknya dia belum tahu hakikat tersebut, asal isinya baik dia posting. Iya, perlu dinasihati. Kalimat asal isinya baik, baik menurut siapa? Kalau menurut dia, belum tentu dia ngerti itu baik dan benar. Kelihatan baik, ternyata tidak benar, bagaimana? Sehingga tunjukkan padanya, kamu jangan memosting da'i-da'i yang kamu tidak kenal kalau dia ahlu sunnah. Kalau terbukti dia ahlu sunnah, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Apakah tanggapan kita dikatakan kita Wahabi, kita mengikuti para ulama ahlu sunnah semuanya, salah satunya Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala? Apakah keduanya salafi? Kita sebut satu. Apakah keduanya salafi yang tulisannya Masya Allah? Mungkin karena cepat ya nulisnya, jadi susah dibaca. Nulis cepat, tapi bagus. Jangan nulis cepat, tapi tidak kebaca. Barakallahu fikum. Nanti suatu saat akan bingung sendiri ketika murajaah. Apakah salafi itu ada beberapa macam, dan kita termasuk yang mana? Tidak ada. Salaf itu para sahabat. Tok. Dan pengikut salaf para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Yang mengikuti mereka, salafi. Yang tidak mengikuti mereka, bukan salafi. Gitu aja. Loh, apa saja Ustaz? Ya banyak. Makanya saya katakan tadi, talabul ilm, talabul ilmi. Belajar, belajar, belajar. Mana yang dari salaf, mana yang bukan salaf. Mana yang dari para sahabat, mana yang bukan dari sahabat. Agar tahu mana yang benar-benar salafi dan mana yang cuma pengakuan. Saya salafi, saya mengikuti manhaj salaf, dan saya haus darah. Kata tulisan teroris kemarin, apa judulnya, saya bukan teroris apa-apa, tapi di dalamnya bilang saya haus darah dan saya mengikuti manhaj salaf. Kadzab. Kalau mengikuti manhaj salaf, enggak mungkin dia melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum. Jadi salafi hanya satu macam saja. Tapi kok berpecah belah, bulan-bulan-bulan. Gini ya, kalau salafi itu kita gambarkan satu jalan begini, ya, itu yang di dalamnya bisa berganti-ganti. Yang ini masuk, yang ini keluar, yang ini keluar, ini masuk, begitu. Jadi kelihatan kayak berpecah, ini ribut sama yang keluar. Yang ini, tapi tetap yang di dalam manhaj salaf tetap satu. Yang menyelisihinya, dia menyelisihi salaf. Tapi kadang-kadang karena orang awam tidak tahu mana yang benar, kok salafi sekarang jadi dua ya? Gitu. Karena gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika dipelajari, jalannya salaf, oh ini salaf, itu keluar dari salaf. Permisi. Menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, itu bukan perpecahan, tetapi penyimpangan. Barakallahu fikum. Apakah metode dakwah seperti ini di bawah ini merupakan jenis dakwah ijtihadi di atas tauqifi, membuat logo-logo nama ustadznya seperti UF, SRB, KB, membuat nama kota seperti Salafi Boyolali, Boyolali Mengaji dan semisalnya. Ini semua barakallahu fikum, tinggal ditanya satu pertanyaan. Kalau ya berarti bukan dari sunnah, kalau tidak berarti sunnah. Kalau untuk ta'assuban, maka itu bukan sunnah sama sekali. Untuk ta'assub dengan nama-nama tersebut. Tetapi kalau bukan untuk ta'assub, tapi untuk mengenalkan saya dari sini, saya dari sana, sehingga kamu bisa mengetahui mana radio yang Boyolali, kan ada namanya. Siapa yang ngisi ustadznya, kita tahu kan ada namanya. Sehingga kita kenal, hanya itu saja, tidak mengapa. Kalau hanya untuk mengenalkan dan mengenali. Tetapi kalau untuk ta'assuban, fahadha haram. Dan itu adalah hizbiyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bukankah dakwah jamaah tabligh mengajak orang untuk sholat berjamaah di masjid dan tidak boleh saling menyalahkan perbedaan, bukankah itu baik? Tolong sebutkan beberapa kesalahan atau penyimpangan dakwah jamaah tabligh. Barakallahu fikum. Jamaah tabligh kalau cuma mengajak ke masjid saja bagus. Tetapi yang jadi masalah mengajarkan 4 tarekat sufiyah. Safiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, sama apalagi. Dan bukunya Fadhail A'mal pernah saya baca, dan banyak perkara yang berbahaya di dalamnya. Satu saja, yaitu ketika Fadhailul Hajj, silakan buktikan. Di sana tertulis, kalian ketika haji memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Salah satunya adalah di Arafah berkumpul semua di sana arwah-arwah para wali-wali kutub, wali-wali yang memiliki keutamaan, semua ruhnya para fulan, sehingga kalian berkesempatan untuk bertawassul pada mereka. Ini jahat sekali. Orang yang sedang haji disuruh syirik. Jadi kamu kesempatan untuk meminta, ya wali fulan, sampaikan pada Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Enggak disuruh untuk minta melalui wali fulan. Jadi Arafah itu tempat yang mulia, dan doa di sana dijamin untuk dikabulkan. Allah turun ke langit dunia dan Allah banggakan mereka-mereka yang ada di Arafah. Lihatlah hamba-hambaku, asya'atha akbara, kusut dan berdebu karena aku, kata Allah. Apa yang mereka minta, aku akan kabulkan. Ternyata diajarkan oleh jamaah tabligh, mintalah kepada wali-wali. Astagfirullah. Di Arafah, di tempat yang mulia, mintanya kepada wali. Kedua. Tadi bilang satu saja. Kedua. Di keutamaan dikir 70 ribu kali. Jadi itu ada keutamaan dikir 70 ribu kali la ilaha illallah. Kata penulis, saya mendengar ada seorang pemuda yang kasyaf. Kasyaf itu bisa menyingkapkan tabir gaib. Saya datangi rumahnya, saya ingin membuktikan apakah dia benar-benar kasyaf bisa menyingkap tabir gaib. Saya datangi ke rumahnya, sedang menangis. Menangis pemuda itu. Wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Aku melihat ibuku di dalam neraka. Dia menangis lagi. Ibuku dalam neraka. Maka aku kasihan padanya. Aku pulang ke rumah. Aku mengirimkan 70 ribu kali la ilaha illallah untuk ibunya. Setelah aku bacakan 70 ribu kali la ilaha illallah, aku kirimkan ke ibunya. Besok aku ketemu lagi dengan pemuda itu. Pemuda itu kelihatan ceria. Aku berkata padanya, engkau sekarang ceria, wahai anak muda. Iya, aku melihat ibuku diselamatkan dari neraka. Kata penulis, penulis Fadhail Amal, dari sini saya mendapatkan dua pelajaran. Pelajaran pertama, keutamaan 70 ribu kali la ilaha illallah. Keutamaan kedua, terbukti pemuda itu benar-benar kasyaf. Karena saya kirimkan, dia gak tahu. Baik, dari cerita ini yang ada di Fadhail Amal, berapa kesesatan di dalamnya? Coba hitung. Pertama, adakah manusia yang tahu yang gaib? Tidak ada. Itu kedusan pertama. Al-Quran menyatakan Allah saja yang alimul ghaibi, ala yudhiruhu ala ghaibihi ahada. Allah tidak pernah menunjukkan hal-hal gaib kepada siapapun. Baik, itu ngaku tahu kasyaf, tahu yang gaib Allah. Apa ibunya di neraka tahu dia? Dari mana ada manusia tahu yang gaib? Kedua, kok dia berkata ibunya di neraka? Padahal sekarang ini alamnya masih alam barzakh. Belum ada hisab, belum ada mahsyar, belum ada urusan neraka dan surga. Berarti kedustaan. Kamu lihat ibu neraka, iya, bohong. Kenapa? Sekarang ini di dalam kubur, namanya alamnya alam barzakh. Nanti setelah alam barzakh, hari kiamat dibangkitkan lagi, dikumpulkan di padang mahsyar. Baru kemudian dihisab, baru kemudian surga atau neraka. Dua. Ketiga, apa dalilnya? Dikir 70 ribu kali lain Allah. Sebutkan hadis yang sahih kalau ada. Berarti bid'ah muhdatsah. Ada lagi? Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ini di dalam kitab Fadhailul A'mal yang dibacakan setiap habis sholat. Ayo ke masjid, sudah dibaca. Barakallahu fikum. Ada beberapa ulama yang tertarik dengan mereka karena mereka mengajak sholat. Masya Allah. Ikut mengajak sholat. Kemudian dikasih tausiah tentang tauhid. Marah mereka. Jangan. Enggak boleh kamu bicara seperti itu. Syirik. Bid'ah. Enggak boleh. Lalu terus dibiarkan mereka berbuat syirik. Dibiarkan mereka melakukan bid'ah. Enggak boleh. Enggak boleh saling salah menyalahkan. Keluar syekh ini. Dan menulis buku. Bukunya berjudul tentang kesesatan jemaah tabligh. Kalau boleh tahu, berapakah tahun berapakah dakwah salafi masuk ke Indonesia? Saya enggak tahu. Wallahu taala alam. Ada yang menyatakan bahwa Diponegoro juga sudah mengerti dakwah salaf, dan perang melawan adat itu semuanya perang melawan musyrikin, penyembah-penyembah batu, pohon, kuburan-kuburan dan sebagainya. Katanya, wallahu taala alam, saya tidak tahu. Yang jelas di dunia ini tidak pernah kosong dari taifah mansurah dengan dalil la tazalu taifatin min ummati zahirina alal haq. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Nakhtafi bihadal qadr. Kita cukupkan sampai di sini saja. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.